SBS Filipino.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong ika-apat ng Disyembre 2017. Nagpapatuloy ang pagbibilang ng mga boto para sa halalang estado dito sa Queensland. Tinatayang aabot pa ng ilang mga araw bago makuha ang pinal at opisyal na resulta ng halalan habang hinihintay pa ang huli ng mga libo-libo pang postal votes. Bagamat siguradong hindi pa mag-aanunsyo ang partidong Labor ng kanilang panalo hanggat hindi nabibilang ang lahat ng boto, paniwala ang lahat na abala na ang mga ito sa negosasyon ukol sa pagbubuo ng gabinete. Inaasahang ibubunyag ito sa katapusan ng linggong ito. Ayon pa din sa prediksyon ng ABC, posible pa din na makamit ng Labor ang higit sa 47 posisyon na kailangan upang makabuo ng mayoriyang gobyerno. Dagdag sa bagong panalo ng partido ay ang kandidato nito sa Rockhampton. Nitong Biyernes ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa Facebook si Barry O'Rourke sa kanyang pagkakapanalo. Aniya ay patuloy siyang makikinig sa pangangailangan ng kanyang komunidad. Nanawagan din ito sa mga hindi bumoto sa kanya at nangakong didinggin din ang kanilang mga nais. Ipinahayag din ni Ginoong O'Rourke na ang kanyang unang prioridad sa ngayon ay tapusin ang construction ng Rockhampton Hospital Car Park na aniya ay mahalaga para sa komunidad ng Rockhampton at nang mapadali ang pagsadya ng mga residente sa ospital. Kausap ang ABC, sinabi din ito na suportado niya ang posisyon ng kasalukuyang premier na si Anastasia Palaszczuk ukol sa proyektong minahan ng Adani na wala dapat na salapi mula sa buwis ang mapunta sa proyektong ito. Ngunit nais niyang magpatuloy ang dami ng trabaho sa Rockhampton. Samantala, tutok pa din ang mga taga-syudad dito sa Brisbane sa kalagayan ng bilangan sa May War. Lubos pa ding umaasa ang partido Greens na makakamit ng partido ang posisyon dito sa pamamagitan ng kandidato nito na si Michael Berkman. Sa kasalukuyan ay mahigit sa 85% ng pangkalahatang boto ang nabilang na dito sa Queensland. Ayon sa tala ng Electoral Commission Queensland sa kanilang website, nangunguna pa din ang partidong Labor sa porsyento ng first preference vote na may higit na 35%. Sinunda naman ito ng LNP na may mahigit na 33%. Pangatlo naman ang One Nation na may halos 14% ng first preference votes. Pang-apat naman ang partidong Greens na may halos 10%. Narito muli ang pinakahuli at opisyal na bilang ng mga posisyong napunan na sa parlamentong estado ng Queensland. Para sa Labor, 46 na posisyon. Ang LNP naman ay may 38 posisyon na naipanalo. Ang Catters Australian Party ay may 3 ng posisyon at 2 posisyon naman para sa partidong Civil Liberties, Consumer Rights and No Tolls at 4 na posisyon naman sa ibang natitirang independiente. Sa ibang balita naman, nagpahayag na ang Sunshine Coast Regional Council na bukas ito para sa anumang interes mula sa pribadong sektor upang bumuo ng 1 bilyong dolyar na infrastruktura na magkakabit ng cable sa ilalim ng dagat sa Sunshine Coast. Ito ay upang mapabuti ang koneksyon ng rehiyon sa internet na siyang inaasahang magpapalago ng ekonomiya nito. Ayon sa Brisbane Times, may higit na sa 30 negosyante mula sa Singapore ang nagpabatid ng interes. Ito ang magiging ika-anim na telecommunications link sa ilalim ng dagat mula sa Hilagang Hemisphere patungong Australia. 4 sa 5 kasalukuyang underwater link na ito ay konektado sa Sydney at isa naman papuntang Perth. Dito dumadaloy ang hanggang sa 99% ng komunikasyon mula sa Australia palabas at papasok mula sa buong mundo. Ayon sa Sunshine Coast Regional Council, ay tatanggap sila ng mga expressions of interest hanggang Pebrero ng susunod na taon. Plano nilang ihayag kung sino man ang napiling contractor sa Marso ng 2018. Sa balitang panahon naman, ayon sa Bureau of Meteorology ay mahigit na sa 100 milimetro ng pag-ulan ang naitala sa bandang Rockhampton kahapon. Nagbabala ang ahensya sa mabigat na pag-ulan at maging mga pagbaha sa silangan at timog silangang Queensland ngayong araw ng Lunes at bukas. Ipinaliwanag ng ahensya na sa kasalukuyan ay nagsasagawa na sila ng flood watch sa mga nasabing rehiyon. Kabilang sa mga catchment na maaaring maapektuhan ng pagbaha ngayong araw hanggang bukas ay ang mga sumusunod: Dawson and Don Rivers, Connors, Isaac and Styx Rivers and Plain Creek, Boyne River, Baffle Creek, Colan River, Burnett River, Burram and Cherwell Rivers, Mary River, Noosa River, Sunshine Coast Rivers and Creeks, Pine and Caboolture Rivers, Logan and Albert Rivers, Upper Brisbane River, at ang Lower Brisbane River, ngunit sa mga sanga lamang ng ibabang bahagi ng Brisbane River. Ayon sa kanila, maaaring umunti ang listahang ito, depende kung saan maitatala ang pinakamabigat na pag-ulan sa mga susunod na oras. Kaya't maiging sundan ang mga detalye sa kanilang website at mag-iba yung ingat sa pagbabiyahe sa mga susunod na araw. Yan ang mga pinakahuling kaganapan dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.